Saldus Radio 107,9 FM.
Jautājumi? Atbildes. Redzījums par aktuālo saldus novadā. Saldus Radio ēterā katru trešdienu pulksten 13.20.
Labdien, mīļie Saldus Radio klausītāji! Šodien raidījumā par aktuālo saldus novadā būšu es, Lāsma Rudovics, un runāsim ar saldus tīkas centra direktori Kristu Vindedzi un tīkas centra direktoras vietniece kultūras jautājumos Maiju Rjābovu. Labdien, Krista! Labdien, Maija!
Labdien!
Saldu pavasaris ir atnesis daudzus jaunumus. Viens no tādiem iespaidīgākajiem droši vien ir turisma, jaunā turisma identitātes zīme. Krista, vai lūdzu, vari nedaudz vairāk par to pastāstīt?
Jā, es domāju, ka ļoti daudz, kurus tas ir interesējis, jau ir paskatījušies pagājušās nedēļas komitejas ierakstu, kur šī zīmola izstrādātāji, SEO Overprice, arī to prezentēja deputātiem un citiem interesentiem, bet jā, no rudens jau mēs cieši strādājam pie tā, ka saldumu nepieciešams jauns, lakonisks, īss, skaidri saprotams turisma zīmols. Aptaujājām vietējos dzīvotājus novada, gan bibliotekā bija anketas, kuras varēja aizpildīt papīra formātā, gan arī internetā pieejams. Nu lūk, un no tā izkristalizējās, ka cilvēkiem patiesībā ir ļoti svarīgi arī mūsu goda pilsoņi, un viens no tādiem ir Mārš Čaklais. Un Mārš Čaklam ir dzejolis par to, kas iznāk. Ja mēs paņemam, noliekam ļodu, ieliekam tajā baznīcu, tirgus laukumu, skolas, cilvēkus tajā, tad sanāk saldus. Nu lūk, un uz šīs pazīstamās bļodas principa tika izveidots arī jaunais saldus logo, kas ir vārds saldus ar tādu uburtiņšu kā bļodas formā, un jaunais saldus sauklis ir saldus piepilda. Un viņa zem saukļa raksta šādi. Saldus piepilda. Reizēm saldus ir kluss, reizēm savrups, bet vienmēr atklāts. Kad atbrauc ciemiņi, saldus piepilda vēders ar konfektēm un krūzes ar kafiju. Lietas, kas saldu iecerēts, vienmēr piepildās. Mākslas skola piepildās ar bērniem, kalpa klaukums piepildās ar ziediem un basketbola grozi piepildās ar bumbām. Saldus ir rosīgiem cilvēkiem piepildīts. Un patiesībā tāds ir viss saldus novads, un kad izskan jautājums par to, vai tas ir arī novads zīmols, protams, saldus novads piepilda.
Ļoti skaisti. Un nāk jau maijs. Maijs ir tulīt pat, un tad pirmais pasākums, kas piepildīs šo skaisto krūzi bļodu, būs 4. Maija svētki, vai ne? Un šogad būs ļoti interesanta un ļoti tāda, pat varētu teikt, lakoniska pasākuma daļa, vai ne? Varbūt varat pastāstīt kaut ko vairāk, es esmu dzirdējusi kaut ko nedaudz arī par to, ka būs kaut kas saistīts ar autobusu, kaut kas saistīts ar mūziku, kaut kas saistīts pat ar turismu, tā varētu teikt, Maija.
Sveicināt visiem starp svētku nedēļā. Jā, ir taisnība par to, ka šogad mēs nedaudz savādāk vēlējāmies rīkot šo pasākumu, jo, nu, teiksim godīgi, Baltā galdauda svētki, mūsuprāt, arī manuprāt, ir vairāk tādi ģimenes svētki. Un tāpēc, lai būtu interesantāk, lai būtu savādāk, tad šogad radās ideja par to, ka uz Saldus novada pagastiem tiek vesti kolektīvi, tie ir mūsu akordeonista ansambles akords, tas ir Pūtai orķestra ansambles Saldus, tad ir arī Nigrants pagasta Kalnu kultūras nama kapela Spēlmaņi, un arī uz diviem pagastiem brauks Agnes Čīče ar savu jauno koncertu programmu, un arī Zirņu pagastā jau būs grupa Baltās dūjas un Zirņu pagasta folkloras kopa. Tā kā būs gana plaši un būs daudz braucienu. Varbūt es varētu arī izstāstīt par to pašu sākumu.
Jā, par to pašu sākumu, kā tas viss notiksies, kā cilvēki, tā kā, viņiem ir jāpiestakās zvanot uz telefonu numuru, vai ne?
Jā, ir tā, ka mēs vēlējāmies, lai ir iespēja ne tikai pagasta iedzīvotājiem redzēt mūsu kolektīvus, kā uzstājās, bet arī cilvēkiem no Saldus pilsētas aizbraukt ekskursijā, jo mums pagājušā gadā bija 100 gadus ekskursijas, kuras bija ļoti kupli apmeklētas un cilvēkiem bija ļoti interesanti. Un tādēļ mēs arī šogad plānojām, ka varētu uz dažādām vietām Saldus novadā braukt šie tie autobusi, kuros ir iespējams pieteikties. Tur būtu jāzvan uz Saldus turismu informācijas centra tālruni, to jūs varēsiet atrast mājaslapā, un arī jūs varēsiet atrast maršrutus un tos kolektīvus, kas uz kuru pusi brauc. bet noslēgumā pulkstens 14.45 mēs visi satiekamies Kalpaka laukumā un pulkstens 15. Ir kopīgs skaists koncerts.
Jā, un šī gada tēma, manuprāt, arī ir tāda ļoti skaista. Tēma ir mūsu laiku varonis, un ko tas nozīmēs katram pagastam?
Nu jā, tad iedomājieties situāciju, nevis situāciju, bet patiesībā kā tas notiks. No rīta iesēžās autobusā vismaz 30 turisti, kas pēc maksas vēlas doties uz kādu pagastu, autobusā iekāp arī muzikāla apvienība. Nu tad, piemēram, mēs 9.30 esam Zvārdē. Zvārdē vietējais kultūras darbinieks ar pagastu pārvaldes vadītāju ir uzklājis balto galdaut. Mēs ierodamies pie viņiem ciemos un liekam uz galda ne tikai mūsu atvesto cienastu, bet arī muzikālo programmu. Un, ko dar vietējie ļaudis, stāsta par saviem mūsdienu varoņiem. Tie ir cilvēki, ar kuriem viņš šobrīd pagastā lepojas. Vai tas ir kāds mecenāts, vai cilvēks kultūras darbinieks, vai aktīvs bibliotekārs. Viņiem ir iespēja mums un mūsu ļaudiem, kas būs tu kā turista autobusā, pastāstīt par savu pagastu lepoties. Katrā autobusā sēdīsies arī viens gids, kurš stāstīs par to pagastu, uz kuru mēs dodamies. Un tā šis katrs konkrētais autobus būs 4 maršruti, piestāsies 3 dažādās vietās.
Būs arī dažādas spēles un jautājumi par katru pagastu.
Es domāju, ka noteikti, un kas man ļoti patīk, ka mūziķi ir gatavi muzicēt arī pašā autobusā. Tā kā es domāju, ka tas būs varen jautrs brauciens, mēs varam savādāk svinēt 4. Māju, un tad, kad mēs visi atgriezīsimies saldu, tad mēs visi tiksimies, dalīsimies pieredzi stāstos, kā tad mums ir gājis.
Cik ilgi katrā pagastā uzturēsies tas autobus? Tātad apmēram.
Muzikālā programma apmēram pusstundu, un tad stāsti, saviesīgas sarunas un pagasta apskata, piemēram, ja mēs apstājamies Jaunavcē, tad mēs varam ieiet arī pilī apskatīt, un tā kā veselu stundu.
Tad veselu stundu Jā. Ir iespēja paviesoties katrā pagastā.
Jā.
Un tad pilnīgi visi saudus novada pagasta tika sabraukāti.
Nu, mums, diemžēl, iztrūkst vādaks te izpaliek, un kas bija otrs māja palīdzi?
Novadnieki.
Novadnieki
un
ir
Druva.
Jā. Druvai šogad 4. Mājā salidojums. Viņi teica, ka viņiem jau viss būšot baltie galdaut, un šogad mēs viņiem braucam garām. Vādaks tas ļaudis, viņiem tiks organizēts autobus, viņi varēs atbraukt uz Rūbu. Tā kā, un novadnieki ir ļoti tuvu saldumu, mēs viņus aicinām pulkstens 15. Saldu.
Jā, tad principā katrs arī, nu tie, kas šobrīd klausās Saldus radio, tad jūs ziniet, ka 4. Maijā jūs varat tikties ar Saldus novada iedzīvotājiem, ar saldiniekiem, ar mūziķiem, ar dažādiem spēlmeņiem kādā noteiktā vietā un uzzināt daudz ko jaunu, iespējams arī par savu pagastu. Vai ne?
Galvenais jāsako līdzi informācijai. Mm-hmm. Gan laikrakstā Saldus zeme, gan www.saldus.lv, kā arī, protams, zvanot pa informatīvo tālruni, kas ir ticis centram. Un tālrums ir 638-07-443.
Mm-hmm. Tā kā par Kā vispār radās šāda ideja? Kas ir idejas autors? Kura no jums vai kādā veidā tika izveidot? Tā?
Es zinu, ka Vidzemes pilsētā, ja nemaldos Valmierā, viņiem pilsētas svētkos ir muzikāli autobus, kas vienkārši ceļo pa pilsētu un kurā ir kāda muzikāla apvienība. Un tad Līga Šaldeman kaut kad izteicās, kas ir mūsu konsultanta kapela ar namā Krista, mums arī tak varētu kaut kur tos muzikālos autobusus aizvest. Nu, kā jau Māja minēja, 100 gadus ekskursijas cilvēkiem ļoti patika. Nu, lūk, un tad mēs domājām apvienot patīkamo ar liederīgo, iepazīt savu novadu, jo Mājas taču ir arī mūsu novada 10 gadus aizsākums. Nu, tā svētki, Māja beigās būs svētki.
Jā, un... Kā īsti būs tad pie tiem braucieniem? Tad nevarēs braukt uz vienu pagastu, būs jāsēžas autobusā, jābrauc par noteikto maršrutu no punkta A līdz punktam B, vai ne?
Būs vien jābrauc, jā, bet es domāju, ka tas būs gan lustīgi un interesanti, un cilvēki pat nepamanīs, ka ir pagājušas 4 vai 5 stundas, jo jūs jau zināt, ka mūsu kolektīvi ir ļoti jautri un ļoti feini, un viņi noteikti iekusinās publiku, un arī šie te pagasti ir... Jāsaka, viņi ļoti gatavojās un ļoti priecājās par šādu iespēju, jo nu, katru gadu jau ko jaunu mēs varam izdomāt šajos svētkos, bet tā kā mums bija šis te piedāvājums, tad arī pagastu kultūras darbinieku un kā jau Krista minēja, arī pagastu pārvaldes vadītāji ir priecīgi par šo iespēju un es domāju, ka arī tie cilvēki, kas brauks līdzi, viņiem būs ļoti labi iespēja redzēt, kas notiek mūsu novada pagastos, kādi tur ir jaunumi, jo arī, nu kā jau mēs zinām, tagad ir skaists laiks, tagad viss plaukst un zied, un tas ir īstākais brīdis, kad mēs varam apskatīt savu novadu, savu mīļo Saldus novadu.
Tātad arī tiks iesaistīti pilnīgi principā visi Saldus novada darbinieki, ne, bet tie, kas strādā kultūras jomā, droši vien, vai ne?
Tiks centrs strādā šajā dienā.
Jā, protams, arī milzīgs paldies pagasta kultūras darbiniekiem, kas mūs uzņem, jo viņiem jau arī tā būs jauna pieredze, katrā ziņā ar atvērtu smaidu, ar ciema kukuli, ar baltu galdautu, es domāju, svinēsim satikšanos.
Jā, visi kopā svinēs 4. Maiju Latvijas neatkarības atjaunošanas dienu. Šodien raidījumā par aktuālo saldus novadā viesojās saldus tikas centra direktora Krista Vindedze un tikas centra direktoras vietniece Maija Rabu. Paldies, maitenes, ka atnācāt! Lai visiem lustīgs šis apreļa nobeigums un skaisti 4. Maija svētki, bet tagad atgriežamies pie Kristapa stumbra.
Jautājumi? Atbildes. Redzījums par aktuālo saldus novadā. Saldus radio ēterā katru trešdienu 13:20.
Saldus radio 107,9 FM.